Já,
heyrðu.
Þú ætlaðir að segja mér það komi upp í hugaði þegar það nokkuð draumar, sagður.
Það sem það var hérna 1918. Þá var ég í þorpum. Þá dreifum við þeir nótt þegar skil ég segja þér, þá var ég búin að koma hér til Reykjavík og sko við sjálfum hvað Reykjavík var. Dreifum við þeir nóttina, ég sé alveg voða óheimjum stórt mannsandil í Reykjavík. Þeir var aldrei sér væfið svolítið stórt andlit. Það var blóðraut og með svo óheimjum stóra lafandi tungu. Og út frá þessu andliti voru tvö önnur, þau voru miklu, miklu minni. Og draumur var ekki lengri. Ekki þessi. Og ég var svo vitlu sáku, ég hafði ekki vita á því hvernig átti þetta að yrði fyrir ykkur, sagði ég og segi til þetta fyrir mínum frá þessu. Hann segi mér undir eins, hann segi vita fyrir hverju þetta sé. Það var fyrir mandu það. Þetta var yndir átt, það frá sko ekki ég.